Vltavskou telefonotéku, kterou vás provází Blanka Stárková, zahájila mezihra z prvního dějství Janáčkovy Lišky Bystroušky na dvoře Jezerské myslivny v podání České filharmonie s Václavem Neumannem. Janáčka rád poslouchá náš host a v příhodnou chvíli se na jeho hudební záliby setkám. Zeptám. Muž v černém svetru, v černém triku a šedé košili, který ve studiu sedí naproti mě, se jmenuje Svatopluk Klimeš. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdybych ho chtěla představit trochu varietně, mohla bych říct, že si skoro celý život pohrává s ohněm. Takový žurnalisticky nadnesený výrok je třeba uzemnit. Nože Svatopluk Klimeš je malíř a patří k několika málo uznávaným českým výtvarníkům, kteří se ve své tvorbě zabývají médiem ohně. Vytváří vypalované kresby, obrazy se stopami ohně a ohňové performance. Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze a prakticky ve všech významných českých galeriích i v několika zahraničních. Vedle vlastní tvorby působí od 90. let jako docent na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. V 70. a 80. letech se zabýval také restaurováním. Pokud jste teď, vážení přátelé, na internetu a chcete se podívat na ukázky tvorby našeho hosta, najdete je na webových stránkách svatopluk-klimes.cz nebo na adrese artlist.cz, kde si autora vyhledáte. A když už jsem u těch adres, rovnou řeknu, že máte-li chuť, můžete našemu hostu psát své otázky na adresu reflektor@rozhlas.cz, případně mu později sem do studia zavolat. Ta chvíle přijde kolem 11. hodiny po soutěži, ve které dnes jako cenu můžete získat autorskou kresbu Svatopluka Klimeše. Pane Klimeši, když jsme si tohle vysílání domlouvali, říkal jste mi, že jste narozený ve znamení ryb, takže teoreticky byste měl mít vodu rád, ale nemáte. To od jak živa?
No tak já mám vodu rád i nerad, protože já mám nerad vodu, když je moc studená a jakmile začne být teplá, tak ji mám rád. A vodu mám rád kvůli tomu, že je to vlastně pandant mého nejzamilovanějšího živlu, to sice ohně.
Jsou v nějaké souvztažnosti vůči sobě ty elementy pro vás? No, nebo právě, i výtvarně?
Právě výtvarně, ale i obecně, protože oheň je vlastně fantastický živel, který, když přestane sloužit a jako je příliš velký, tak může hodně škodit, to znamená, jako zhoří budova, zhoří dokonce i les, zatímco voda může lidem pomáhat, že teda ten oheň uhasí a takže tam jsou ambivalentní vztahy, zase ten v té vodě zase je esteticky nádherný, když ten oheň se odráží. Prostě těch vztahů tam je, těch pocitů a vztahů je tam mnoho.
Vy jste se ohněm začal výtvarně zabývat ještě před studiem na Akademii výtvarných umění, někdy v polovině 60. let, pokud se nepletu. Souviselo to s tehdejším výraznějším zájmem českých výtvarníků o využití tohoto živlu v tvorbě? A nebo jste k tomu přišel úplně sám, třeba náhodou, nějakým experimentem nebo nějakým zážitkem, pokud vůbec člověk tohle o sobě může vědět?
Tak já to trochu vím. Prostě pro mě to byla trošičku jako hra. Bylo to před akádou, před Akademií výtvarných umění, kde jsem pak studoval a měl jsem i z těchto prvních prací s ohněm jako malou výstavu v Českých Budějovicích a popravdě řečeno to možná začalo jakoby hrou, protože tam jsem dělal jakési obrkazy, obrazy, tam ta přesmyčka je, že teda, když jsem zapálil ten papír, tak pro někoho může znamenat, že se zkazí, takže tam proto obrkazy a byly to koláže, kde teda byly kousky opálený a zároveň to byla tím pádem jakoby hra.
A pak jste pokračoval dál bez nějakého vlivu nebo řekněme inspirace ve výtvarnicích, kteří se také ohněm ve svém díle zabývali, využívali ten prvek?
Pak jsem se samozřejmě, když jsem byl na Akádě, zabýval nebo seznamoval s dalšími lidmi, ale jinak to bylo utrum, protože to byla akademie a tam se prostě s ohněm pracovat nedalo a byla to posléze i taková doba, kdy já jsem dělal trošku figurální věci a pak abstraktní, barevný a ten oheň prostě by mě tam neprošel. To jsem ani neskoušel teda.
A jak výtvarník ve vašem případě přijde k tomu, že v té době hledání, čemu se bude věnovat, čím se bude zabývat, co bude jako hlavní osnovou jeho další tvorby, to je nějaké rozhodnutí, nebo jak se to stalo u vás potom, že jste vlastně začal s tím ohněm pracovat a celoživotně se jim opravdu velmi systematicky zabýváte stopou ohně ve výtvarném díle?
Já si myslím, že vlastně každý výtvarník si hledá nějakou cestu myšlenkovou a zároveň i teda formální, pochopitelně v moderním malířství nebo v moderním celém umění je ta forma docela důležitá a takže mně to připadalo tak nějak nejpříjemnější a během času jsem prostě ty ostatní postupy, které jsem ovládal z akademie a podobně, že malování olejem jako na plátno a takové ty klasické techniky, tak jsem oni potlačoval a zůstal mě ten oheň plus teda ta voda. To znamená stopy ohně a ta voda tam byla vždycky důležitá, protože to byl jakýsi odraz a nebo dokonce i když mě ten oheň prostě splanul víc, že jo, a ten papír nebo ta kresba začala hořet, no tak jsem ji musel nejlépe uhasit vodou, že ano.
No, já nevím, jestli tohle je úplně, jaksi úplně adekvátní vysvětlení či popis. Vy ostatně jste se těch barev a těch, řekla bych, klasických technik výtvarných nezřekl, protože děláte i opravdu obrazy na plátně, olejomalbu nebo jinou techniku a přitom využíváte ten oheň, využíváte také klasické postupy, kresby nebo koláže.
No, tak ale stále postupuju v té lásce k tomu ohni, to znamená samozřejmě používám nejen teda ten čistý, no, prostě takhle ve výtvarném se těžko dá použít ten oheň čistým, to znamená se to odrazy ohně, to znamená stopa, kde mě teda fascinovalo, že prostě ten oheň, teda ten papír nejen hoří, ale vytváří prostě zajímavou stopu a pak jako později jsem zase používal popel, takže místo té barvy na to plátno jsem různými technikami prostě dostával popel, takže tam vznikla kresba na plátně tím ohněm přímým a pak ještě jakože tam byla ta stopa toho popele. A to mě nějak jako napadlo, když jsem zkoušel sehnat si popel, jako vytvořit si ho popel, tak pak jako v takových těch dobách převratných jsem zase cíleně začal pálit telefonní seznamy a zjistil jsem, že je to jeden z mála produktů, kde mě teda ten popel při určitém technologickém pálení vychází černý. Prostě zjistil jsem, že třeba západní tiskoviny, například noviny nebo tak, když zhořej, tak zhořej na bílý prášek a ten odlítne, s tím se prostě nedá pracovat, že?
To má úplně filozofické podtexty, to je hezké, na co se přijde. Co vás při té tvorbě s ohněm zajímá nejvíc? Která ta fáze? Zážeh nebo hoření nebo ta stopa?
V ateliéru a tak, jako, takhle, já vlastně prožívám v ateliéru stálou performanci, kdyby se to dalo říct. To jsem vlastně ještě nikdy neřekl, ale je to asi pravda, protože já kromě toho, že si musím připravit plátno nebo ten papír napnout, aby se s ním dalo pracovat, tak a sehnat takový papír, který hořej špatně i zase dobře, že jo, a podobně, tak prostě ten je to.
Je to teda ten, když to zapálíte, ten zážeh je pro vás takový jako silný zážitek, anebo
No, je to prostě
to
celá...
Plány, anebo ten konec.
Je to celá ta cesta, že? To znamená ten zážeh, to znamená i trochu toho rizika, nebo to... No a pak je ten postup toho vytváření té stopy, jak jsem říkal, různýma formama teda. No.
Já se na to pak ještě zeptám, jak to děláte. Ale je fakt, že když se člověk dívá na vaše obrazy nebo na ty propalované kresby, tak vnímá a představuje si děj, to, co bylo předtím, co bylo celistvé, ucelené, nedotčené. Pak přišla událost a zanechala stopu. Takže mě napadá, že vlastně do malířství, které není časovým uměním, nemůže zobrazovat čas ani děj, vy tenhle prvek vnášíte. Je to tak? Má se tomu tak rozumět? No, jde vám o tohle?
No, proto jsem tam naznačil, že vlastně, nebo už jsem říkal, že teda v tom ateliéru si prožívám jakousi performanci, což teda dělám i před svýma a výstavama, jako při vernisáži a tak dost často dělám performance, kde teda je zase hlavní složka, teda ten oheň a ta druhá odrážející se složka, ta voda, no a samozřejmě různé hořlavé materiály. Takže je to prostě pro mě stálá performance.
Hostem telefonotéky na stanici Vltava je malíř Svatopluk Klimeš. Pokud mu chcete, vážení přátelé, položit otázku, napište prosím na adresu reflektor@rozhlas.cz. Kolem 11. hodiny přibližně po soutěži o autorskou kresbu Svatopluka Klimeše bude možné k nám do studia také zavolat.
Thank you.
Z Janáčkovy Lišky Bystroušky jsme slyšeli pasáž Bystrouščin Dívčí zjev. Hrála Česká filharmonie s Václavem Neumannem, zpívala Magdalena Hájošihová a Český filharmonický sbor se sbormistrem Josefem Veselkou. Na Vltavě vysíláme telefonotéku s malířem Svatoplukem Klimešem. Svatopluku, posloucháte hudbu, když malujete, kreslíte, vypalujete ohněm? A pokud ano, jakou?
Hudbu poslouchám a jak už tady bylo předtím slyšet, tak kromě jiné poslouchám rád Janáčka, Stravinského a podobný autory, i teda Phil Glass a současnější. Janáček je prostě fantastický autor, který má prostě svojí osobitost, ať už tam je puštěná Liška Bystrouška nebo Z mrtvého domu, nebo cokoliv, prostě je to vždycky ten Janáček, tak ten mě prostě fascinuje a provází jako už od mládí. Mimochodem jsem četl docela moc pěknou knížečku od Kundery o Janáčkovi, velmi doporučuji, je to slabonký, každý si to přečte za chvíli, ale je to, tam to otevírá jiný pohled, prostě pohled od toho slavného spisovatele. A takže poslouchám.
A vy jste se k hudbě dostal někdy aktivně taky, nebo jste znal třeba nějaké muzikanty?
Tak já jsem chodil na housle v tom samém baráku, kde jsem bydlel, byl pan Keen, který teda to není ten, který měl Keenův sbor, ale a to byl varhaník a tím jsem se vlastně seznamoval s hudbou, s hrou na housle jsem přestal, hlavně z důvodu, že jsem si uřízl kousek prstu při práci s cirkulárkou. Ale naštěstí malinký kousek, ale prostě už ten cit tam není ani na kytaru, ani na další muziku, takže bohužel jsem jenom posluchačem teďka už.
No, že to nebyla spálenina, že to byla zrovna cirkulárka, což se stává lidem tvořivým, ať jsou to výtvarníci, malíři, anebo prostě truhláři. Vy jste říkal taky Stravinský, že je váš oblíbený skladatel.
To je, dá se říct, skoro z podobného rodu, je teda o něco starší. A jako já jsem měl obrovskou kliku, nebo prostě sám jsem si to přivodil, prostě v Benátkách je ostrov, na ostrově je hřbitov pro Benátčany. A kromě toho se stal tak tento ostrov a tento hřbitov vlastně takovým, jako dá se říct, slavínem, že se tam začali pochovávat jako slavní lidé, muzikanti a podobně. Tak tam má například hrob taky Stravinský, který je poměrně jednoduchý a daleko zajímavější a nádhernější, prostě fantastický hrob a náhrobek má tam Djagiljev, který teda to byl režisér a baletní
mistr choreograf
z Francie, který právě dělal Janáčkovi teda věci a
Stravinského věci.
Stravinského věci a je tam, na tom je fantastický, že tam je teda i v takovém prostoru pekne udělaný taková ta piškoty, to asi lidi možná vědí nebo nevědí.
Baletní střevíčky.
Je to baletní střevíček takový, co má v tom ve špičce jako nacpanej takovej ten, já nevím, co tam je, jestli vata nebo něco, aby se na tom mohlo běhat po špičkách. A je tam na tom zajímavý, ten je teda vytesaný z nějakého mramoru a je zajímavý, že tam prostě baletky jako s úctou prostě věšej i svoje piškoty. Takže to je prostě fantastická záležitost. Jinak je to opravdu nádherný hřbitov, kde teda je spousta dalších slavných autorů, že jo? Ale mluvíme teda o tom Stravinském, že jo?
A Djagilevovi. Od Igora Stravinského jsem si pro vás připravila čtvrtou a pátou část ze svity z jeho baletu Pulcinella, kterou zkomponoval právě na Ďagilevův podnět podle Pergolesiho. Hraje finský komorní orchestr Avanti, řídí Jukka-Pekka Sarasate. Vážení přátelé, na stanici Vltava Českého rozhlasu posloucháte Telefonotéku s malířem a výtvarníkem Svatoplukem Klimešem, který výtvarně pracuje s ohněm. Já se chci zeptat Svatopluku, vy pracujete s tradičním malířským plátnem jednak se sololitem, například s papírem, s fotografií. Jak si vás můžeme při práci představit, kdybyste nám to trošku vizualizoval? Jaké nástroje k propalování používáte? No tak... Bez tajemství samozřejmě výrobních, to si ponechte, ale narýsujte nám slovně nějaký obrázek.
No tak já mám v oblibě pracovat v první řadě s papírem, protože krásně hoří. A protože to je přesmyčka, že jo, samozřejmě nejen, že krásně hoří, ale že zanechává tu konkrétní stopu, že jo. A tak je jedna možnost prostě roztrhnout papír a opálit ho ručně teda nad plamenem jakýmkoliv. A pak jsou další možnosti to, do toho vstupovat, opalovat ten papír anebo i jiný hmoty prostě nějakýma raznicema s železnýma, který teda se nahřívají nad vařičem, většinou butanovým nebo plynovým.
Pardon, já se vás pokusím přerušit. To znamená, že si máme představit, že vy máte nějakou výtvarnou představu, vyrobíte si ty raznice, je to tak?
A
s těmi pak pracujete?
Takhle, mám už dlouhodobě připravený jako různý plechy, který abych je, protože pak, když se nahřejou, tak jsou horký, tak je mám zasunutý do rozříznutého dřeva, takže vlastně mám takový dřevěný držáky.
Jako tiskátka trochu.
Vypadá to spíš jako nůž, jako, takže já ty nahřívám. A pak teda takový mám kamaráda, který za kresby a podobně mě prostě vyrábí to, co si nakreslím, ale většinou jsou to teda písmena, třeba mám celou abecedu asi takhle malou. A
ukazoval Svatopluk Klimaš v rozhlase asi tak 3 cm.
A pak ještě asi takhle velký.
A teď ukazuje asi 6 nebo 7.
A jsou to vlastně kolečka, v tom jsou ty písmena a to právě používám, jako když pracuju s nějakým textem, třeba mám oblíbeného filozofa Herakleita, takže tam pak třeba jeho větu, citát nějaký můžu propálit, čímž je to ta vazba na ten oheň i zároveň na toho filozofa. A kromě toho teda vlastně víceméně už dlouhou dobu všechny svoje práce, které dávám z ruky, to znamená do galerie nebo prodám nebo daruju, tak prostě mají vypálený káčko, který tak je to můj iniciálu podpis jakýsi.
Mm-hmm. Jaké nástroje k tomu propalování, kromě těch raznic používáte? Vy pracujete taky s nějakým hořákem, nebo co to je?
No mám prostě hořáky, to je vlastně, ty jsou nasazený vlastně na butanový vařič, teda, nebo na butanovou bombičku, že jo? Když je větší, když dělám na nějakém sympoziu, tak to může být velká bomba, nebo to, a tam jsou trošku problémy, že ten oheň někdy je až moc velký, jo. Já mám takhle, já používám ten oheň akorát i třeba velký, ale nedělám ohňová show jako cirkusácký, který jsou nádherný, když se točí, když prostě krásná dívka točí v noci na drátu tím zapáleným nějakým kotoučem, tak je to fantastický, ale to já teda nedělám, já dělám spíš tu stopu ohně, to znamená to trošičku minimalizuju, teda ten oheň, aby se s ním dalo pracovat, jo. Prostě oheň živel je prostě magický, fantastický, ale tam já nemůžu prostě moc ho ovládat, nebo tak. Většinou to je oheň, který můžu malinko směrovat, nebo něco takového.
Takový domestikovanější oheň je ten váš. Já jsem se vlastně hned zeptala, jakým živlem pro vás je oheň? Je to spíš představuje tu destrukci, nebo očistu, nebo je to něco patetického? To nebude váš případ, ten patos?
Patetická věc, to je jiná. Samozřejmě záleží trošku ještě z toho, taky kromě toho, že pracuji tím ohněm, tak jsou to nějaká témata nebo příběhy a ty se tak do určitý míry opakují. To znamená, samozřejmě ten příběh může být trošku víc čitelný nebo méně čitelný. Já třeba mám teda v Galerii národní nebo i několik obrazů jsem dělal na téma jako nočních živlů, teda to znamená, jmenuje se to Boj o střed prostěradla a to je jako obligátní moje téma, který teda zpracovávám buď to abstraktně, nebo a to jsou pak obrazy třeba 2x2 metry a nebo zase i malý skici s tímhletím tématem. A to samozřejmě je trošku patetičtější a pak, když dělám drobnosti, tak tam mě jde o nějaký niterní záznam a někdy to může být vlastně znázornění pouhé cesty toho ohně, nebo cestičky v našem případě.
Zmínil jste obrazy o rozměru 2x2 metry. Má formát nějaký zásadní význam při vaší technice?
No, formát má asi pro každýho velký význam, protože samozřejmě, jako když to samý udělám ve velkém formátu, tak je to prostě obecně viditelnější a má to prostě daleko rasantnější výpověď a samozřejmě se i nedá doslovně převíst třeba malý nápad a malá skica na velký formát, protože tam najednou přichází do vědomí prostě něco jiného, ta monumentalita a podobně, že jo.
A když pracujete s fotografií, kterou určitým způsobem propalujete, bývá pod ní napsáno fotografie interpretovaná ohněm. Zajímalo by mě to slovo interpretovaná ohněm. Co to znamená ve vašem pojetí?
Já teda pracuju s fotkama vlastně, když člověk cestuje, třeba mám nějaké fotky z New Yorku a nebo z jiných měst, jako z Vídně, z toho vznikají pak menší seriály, menší cykly teda těch prací, ale já vlastně nikdy nevystavuju nebo nedávám nikomu nebo ne, jako fotku samostatnou, ale vždycky ji interpretuji tím ohněm, to znamená ji propaluji s tím, že tu fotku dávám většinou do krabice, do takzvaného světelného boxu. To znamená, ten je, má určitou sílu, dejme tomu 12 cm, tam je teda světelný zdroj, takže ta fotka, většinou mám nejradši černobílé fotky, takže z toho na vás pak prostě je tam nějaký téma a pak do toho já vytvářím teda tím ohněm nějaký stopy, které jsou buď to teda jenom na té fotografii, že ji teda označím, spálím a podobně, anebo probodávám teda tím žhavým materiálem a z toho vznikne teda pak jako druhý, dejme tomu druhý příběh, jiná cesta nebo cestička prostě tím ohňová, ale zároveň ještě do toho vstupuje ze spoda to světlo, to znamená pak tam je třeba ta cestička nebo plocha světelně pojednaná maličko.
Možná teď jsme někoho právě navedli na to, aby se podíval na vaše práce. Pokud je u webu, může se podívat na adresu svatopluk@klimes.cz. Já se zeptám tady v té pasáži našeho rozhovoru ještě na jednu věc. Nakolik ponecháváte působení ohně volný průběh? To znamená, jakou úlohu pro vás má náhoda, když tyhle věci vytváříte?
Náhoda je, myslím, obzvlášť v moderním umění nebo v současném umění jako důležitá záležitost. A jako zase je to záleží podle toho tématu a podle období, kdy člověk třeba hledá nějaký nový pocity, nový výraz, spíš teda než pocity a podobně, tak tam ta náhoda hraje větší roli, pochopitelně. Dokonce teda se pak stane, že něco zhoří tak šikovně, že se pak do toho může člověk pak přidat ještě těma raznicema, tak jako další pár zvolených teček a vznikne z toho třeba krásná dívka nebo vošklivý pes.
Nebo to nemusí mít žádný figurativní význam.
Ne, nemusí to mít figurativní, ale někdy to i teda mívá prostě nějaký, anebo příběh teda, že jo, jednoduchý, který by měl být čitelný jednoduše, že jo.
Několik základních informací pro vás, vážení přátelé, kteří jste k poslechu telefonotéky na stanici Vltava přišli později. Naším hostem je malíř Svatopluk Klimeš. Případné otázky mu můžete psát na adresu reflektor@rozhlas.cz. Kolem 11. hodiny, možná něco dříve, vyhlásíme telefonickou soutěž. Cenou bude originální autorská kresba našeho hosta. A po soutěži bude také možné k nám do studia zavolat. Z Janáčkovy moravské lidové poezie v písních jsem vybrala jednu moc pěknou, elegickou. Kvítí milodějné zpívá Dagmar Pecková, na klavír doprovází Marián Lapšanský.
Thank you.
Posloucháte Český rozhlas, stanici Vltava, pořad Telefonotéka. Jehož hostem je malíř Svatopluk Klimeš. Nedávali jsme trošku pozor na Dagmar Peckovou a její krásnou píseň z Janáčkovy produkce moravských lidových, moravské lidové poezie, protože mi Svatopluk Klimeš právě říkal, já nevím, jestli mě máte nazývat zrovna malíř, já říkám spíš performer, výtvarník, ohnivec. Já si myslím, že malíř přece jenom taky je, nejen protože vystudoval ten obor na Akademii výtvarných umění. Ale my otevřeme teď právě spolu kapitolu performance. Proč je děláte?
No tak trochu to vyplývá teďka i z toho, co jste řekla. Řečeno. Co bylo řečeno, ale ještě se k tomu vrátím, že teda malíř jsem, protože jako když vystupuju z té školy, tak mě nemůžou pojmenovat jako ohnivcem, pochopitelně. A slovo na to není. A performérem jsem jako z části, že jo? A titul je vlastně Akmal, takže jsem Akmal asi jako Akfire, nevím, tak jako jestli by šlo. Ale takže k performancím, já nevím, prostě jsem je začal dělat ty performance, protože, jak už jsem to tady taky jednou říkal, že vlastně mám pocit, že tu performanci jako dělám i sám před sebou jako v tom ateliéru, protože tam ten děj toho ohně a ten proces vlastně té práce je vlastně performanční docela. A takže jsem kdysi dávno prostě začal s tím a pokračuju s tím dál, že při svých vernisážích, kde teda mám ty svoje věci označený ohněm, tak dělávám performance. Někdy jsou teda ty performance, dělám i, když jsem přizván, jako, že to není jenom před mojí výstavou.
Já bych teď vás chtěla ještě Svatopluku požádat o takovou osvětovou vsuvku. Říkala jsem si, můžou nás poslouchat posluchači, kteří nemají s výtvarným uměním nic společného. Přece jenom řekněte, prosím vás, co to je ta performance?
Tak ono to není žádný zaklínadlo to nebo není. Tak, ale ono vlastně v angličtině je performance. Performance je vlastně děj a vlastně i divadelní představení, dejme tomu, ale zvyklo se to takhle i ve světě, i u nás prostě označovat, když výtvarník prostě se realizuje buď to venku před divákama, nebo teda i v místnosti před divákama, a tam jim vlastně předvádí buď to víc jako body art, to znamená jako svým tělem, anebo nějakýma prostředkama, s kterýma pracuji, jako já například tím ohněm, jako předvádí jim nějakou myšlenku, nějaký děj, ekologickou myšlenku třeba, jako že by neměl les zhořet, jako, nebo tak, jako, nebo a jo, takže prostě zvolí si nějakou myšlenku, nebo ji chce vyslovit a prostě ji nějakým jako se zrežíruje a buď to sám, nebo s těma prostředkama prostě pracuje.
Taky tím cílem, pokud si vybavím některé třeba vaše performance jako divačka, tak může být třeba úžas nebo estetický zážitek prostě z té zvláštnosti ohně a souvislostí, do kterých se dostává nebo které ukazuje naopak.
Většinou to teda je základ je tam teda ta prostě ukázat nebo si ukázat to hraní nebo nehraní toho s tím živlem. Teda, že jo. Jedna z prvních performancí jsem byla Ohňový banket, se to jmenovalo.
Ohňový nebo ohnivý? Ohňový.
Ohňový.
Ohňový banket.
Ohňový banket, který byl v makromolekulární ústavu, kdysi, kdy se nedalo vystavovat lidma, nebo lidi takzvané druhé kultury, prostě si moc nezavystavovali, takže prostě mohli vystavovat buď to někde mimo Prahu, anebo v Praze, jako právě v takových jako tak ústavech a podobně. Nebo...
Ten Pražský ústav makromolekulární chemie byl proslulým místem, kam se právě uchylovali pod osvícené, jaksi osvícená křídla toho vedení a těch věců. Tam se uchylovali velmi mnozí umělci, kteří vlastně jinde neměli možnost vystavovat a jezdilo se tam přes celou Prahu. No a to bylo někdy v 80. letech, tedy předpokládám podle období, kdy se takovéhle věci konaly, ano?
Ano.
A ten ohňový banket spočíval v čem?
Ohňový banket byl, dá se říct, jedna z prvních, nevím, jestli úplně přesně, ale jedna z prvních oficiálních teda mých performancí. A to jsem, někdy teda ta performance je taková, že prostě předvádí se nějaký estetický nebo ty věmy podle toho, s čím člověk jako ten výtvarník pracuje, a někdy docela rád teda při těch svých performancích vtahuji toho diváka do té hry nebo do toho děje. No a tady to v tomhletom ohňovém banketu to bylo asi tak, je to děj, to znamená, se to těžko nějak jako úplně jednoduše popisuje. Zkrátka dobře, tam byly 2-3 stoly, co si tak pamatuju. Nahoře prostě byly samý bílý porcelánový předměty, mísy, hrnečky a podobně, kde teda jsem měl umístěný různý typy hořlavin, a to nebudu popisovat, prostě různý typy, které prostě hořely, buď to víc, míň, podobně, prskaly teda ten oheň a podobně. A to bylo přikrytý prostě radlem, nebo možná dvěma, aby se to dalo přikryt. No, začala ta performance, k tomu hrála nějaká muzika, Janáček nebo nějaká možná rytmická spíš muzika, a Tak se začalo to tím, že jsem teda přijmul tu pomoc toho diváka, že jsem požádal, takže jsme společně otáhli prostěradla a teď jsem tam prostě, bylo to večer, takže se zhaslo a teď jsem zapálil prostě, to už si nepamatuju, jestli svíčku nebo nějakou mističku, kde byl třeba líh, který hořlavina prostě. A teď jsem začal tam provádět jakýsi šamanský, by se dalo říct, dejme tomu kouzla, že jsem tam prostě různě některé věci zapaloval, některé teda hořely, jak jsem říkal, pomalu, některé rychleji nebo tak. V jedné míse byly teda vidličky a ty tam byly už naskládané jako předem a na který jsem teda při tom, jak to tak různě hořelo, namotával zase takovou hořlavinu a pak jako vlastně to vyvrcholilo, nebudu to úplně popisovat, bylo to spíš vizuální, takže se to nedá nějak jako popisovat, jako akorát je fakt, že celkem všichni na to koukali velmi intenzivně, protože to ten oheň strhne tu pozornost, že jo. Teď tam byly i nějaký plochy vodní, abych zase se vrátil k tomu, aby teda ten oheň, když se prostě drží v ruce, dejme tomu na té hořlavé tyčce nebo něco, tak samozřejmě v té vodě se odráží a v tu ránu tam ten věm je zase jinačího.
Taky to lze uhasit. Že?
Taky to jde.
Jo. No, pořád trošku trnu, když popisujete ohňový banket a podobné své performance.
Vždycky teda pravidelně, ať je to teda i venku, teda ta performance, taky mám několik kýblů, když je to menší performance, tak třeba jenom jeden kýbl s vodou, který jako je tam dokonce teda docela rád, když jsem třeba v Mnichově dělal takovouhle akci, tak jsem tam měl rád i postavený třeba 3 přístroje na minimaxi teda, protože to vzbuzovalo to napětí větší. No.
Jsem moc ráda, že to říkáte, já pořád čekám, kde nám napíše nějaký hasič. Ale pojďte se ještě vrátit dokončit ten ohňový banket z Ústavu makromolekulární chemie v Praze z 80. let. Čili ti účastníci, jak si participovali, užívali si ten banket tím, že si ty vidličky s hořlavinou namáčili do těch různých misek a tak to zářili, ano.
Já jsem to nedopověděl, vlastně já jsem pak v určitý části, vlastně dejme tomu ke konci, jsem vlastně namáčel ty připravené vidličky s tím jakoby ohnivým jídlem a zapaloval a vždycky jako jsem vyzval toho diváka a prostě jsem je rozdával. To znamená, jsem jich tam rozdal, dejme tomu 30, nebo to opravdu si nepamatuju. A ty lidi vlastně to měli s tím, pak jako mě svítili ještě, že jo, a zatímco oni teda svítili, jako přisvěcovali a tak, tak já jsem uhasínal zase, aby to bylo prostě, aby to mělo tu režii, tak jsem uhasínal ten můj stůl, teda ty moje předměty hořící, a pak už hořeli jenom ty diváci, ano, diváci, jenom ty části těch hořlavých věcí na těch vidličkách, a tím to pak jako končilo a pak se rozsvítilo a tím bylo jasný, že to pak byl prostě potlesk, jak už to bývá, a bylo to.
A skončil ohňový banket. Určitě ty vaše performance mají nějaký záznam, jsou zachovány na nějakém záznamu. Není to jenom tedy dílo pro ten jediný okamžik. Když to je taky krásná záležitost něco vytvořit pro to, aby to v tom okamžiku skončilo, uhaslo. Ostatně rozhlasová práce je tomu velice podobná.
Já si myslím, že dost často to teda opravdu ani není, já to nedělal kvůli tomu záznamu jenom. Vždycky z toho bývá nějaká fotografie, protože samozřejmě pak se to dá použít do dalšího katalogu, jako aby když člověk říká, že dělá performanci a nemůže jí dokázat aspoň teda fotkama, tak je to problematický, nemůžu každému takhle vyprávět to, co jsem říkal teďka, že jo. A pak jako mám teda samozřejmě i nějaký záznamy, buď to ten galerista si to zaznamenával, nebo to jsou, když to jsou velký performance třeba jako venku, kde teda hoří něco prostě na fabrice, prostě dejme tomu na tom žebříku jsem zapálil jako zase takovou hořlavinu, a která takhle jako odhořívala, tak vlastně tam postupoval.
Takhle odhořívala, udělal přitom svatopluk Klimeš prstem pohyb jakéhosi S nebo vlnovky stoupajícího hada. Hada. Tak si to představuje.
On to i ten had byl, a na konci to teda mělo, jako se to rozbíhalo,
jazyčky.
Takže to byly jako jazyčky, takže to, ale to jsem nechtěl popisovat zrovna performanci, ale jo, že to prostě takhle se to dělá, no. Ale to byla zrovna performance, kde jsem do děje nezatáhl teda diváka.
Prosím vás, řekněte mi jenom teď stručně, je některá z těch performancí na vašich webových stránkách svatopluk.klimes.cz?
No, kdo si to otevře, tak má smůlu, protože i když mám je teda, mám to v plánu, a já jsem prostě je furt co dělat, a bohužel není.
Není. Když jsme spolu svatopluku mluvili o hudbě k dnešnímu pořadu, zapsala jsem si do poznámek Mozart Únos ze Serailu a zapomněla, proč. Nevíte to? Proč,
no
proč
to byla
jsme ji vybrali?
Tak já teda přes tu moderní muziku v mládí jsem se dostal i k té klasické muzice, jako to znamená ten Mozart, a to jsem ve Stavovském divadle jsem viděl Únos ze Serailu, a tam bylo fantastický, jak teda řešil ten Mozart a ten děj, že prostě tam nějakou dívku, to je to Únos z harému, že jo, takže nějakou dívku unášel ten hrdina, už si nepamatuju, jak se jmenoval, a aby tam bylo zdůrazněné, jaký teda unáší, tak tam byly tři schůdky nahoru, tři schůdky dolů, a naznačená ta zeď, jako no, zpěvačka byla silnější, tak nemohly to být velký schůdky. A on, takže když tam pak jako byli a stáli tam, tak prostě zpívali nádhernou píseň, jaký teda já tě unáším, a ona za to říká, ty mě unášíš, a zase on říkal, já tě unáším, jenže to bylo, myslím, latinsky, že jo. A prostě a dlouho se takhle unášeli, A pak tam občas říkali, ale musíme rychle pospíchat, protože už na nás jdou. A on zase říkal, já rychle pojď, já tě unáším.
No, obvyklá situace v opeře prostě. Každopádně si teď poslechneme arii Konstance Ach, ich liebte, zpívá Edita Gruberová, vídeňské filharmoniky řídí Sir Georg Scholty. A po této krásné arii už vyhlásíme, vážení přátelé, telefonickou soutěž. Cenou pro úspěšného autora správné odpovědi bude originální kresba našeho hosta Svatopluka Klimeše.
Thank you.
arii Konstanze Ach, ich liebte z Mozartovy opery Únos ze Serailu zpívala Edita Gruberová. Vídeňské filharmoniky řídil Sir Georg Scholty. Vážení přátelé, ve vltavské telefonotéce s malířem Svatoplukem Klimešem nadchází telefonická soutěž. Nejprve číslo, na které budete moci zavolat. 22 155 32 23 22 155 32 23. Na autora správné odpovědi čeká originální kresba Svatopluka Klimeše. Musím předeslat, že naději má jen ten, kdo dobře poslouchal. Otázka totiž zní, jak se jmenovala performance, kterou Svatopluk Klimeš pořádal v 80. letech v Pražském ústavu makromolekulární chemie. Název je to velmi výrazný. Opakuji otázku. Jak se jmenovala performance, kterou Svatopluk Klimeš pořádal v Pražském ústavu makromolekulární chemie? A už se někdo hlásí, a to jsem tedy velice zvědavá, jestli tohle někdo ví. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Doubrava. No, vy jste říkali ohnivý banket.
Pane Doubravo, co říká Svatopluk Klimeš?
Já vás chválím teda, dobrý den.
Dobrý den, tak škoda, že jsem to neviděl, protože jsem původním povoláním chemik a ve Wumachu jsem kdysi byl služebně.
No, tak ono tam těch vernisáží bylo hodně.
Já vím. Takzvané makrokoule.
No. A
takže ta Vichtl je významný.
No, tak jako ono to byla taková jakási záchrana. Jinak ty výtvarníci tohoto druhu, ta takzvaná druhá kultura, museli vystavovat někde mimo Prahu, že jo, nebo tak.
No. Vím o tom, že to tam probíhalo. Jako.
Pane Doubravo, pardon, já se ještě zeptám Svatopluka Klimeše, co je tedy na té autorské kresbě, kterou dostanete?
No, já vám ji můžu popsat, i když lepší je to pak jako vizuálně. Zkrátka dobře, já v určitý době, anebo i se k tomu vracím, že dělám tematicky, samozřejmě je to propálený, ale tematicky dělám téma okno, a protože to, mě to vždycky fascinovalo po výtvarné stránce, že prostě předtím, že tam prostě v tom okně je prostor, kde teda je něco ve okně, něco je před oknem a něco za oknem.
Abyste nemusel být dlouho na telefonu, takže gratulujeme, vy jste z Moravy.
Děkuju velmi, trošku sbírám grafiku, mám sbírku
no,
grafiky,
výborné.
Kresby, obrazy.
Ano. A vy jste, pane Doubravo, vy jste z Moravy, ano?
Ano, z Brna.
Z Brna. Tak gratulujeme, nepokládejte ještě telefon, naše paní produkční se s vámi domluví na adrese.
Ano, děkuji
nashledanou. Tak to bylo až pro mě nečekané. Výborná paměť a gratulujeme ještě jednou panu Doubravovi. Mezitím se nám tady v Svatopluku sešly už dotazy. Já chci ještě připomenout, vážení přátelé, že můžete stále psát Svatopluku Klimešovi na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz a nebo od této chvíle už také, chcete-li se zeptat, volat k nám přímo do studia na číslo 22 155 32 23. A než vám položím Svatopluku nějakou další svou otázku, tak já bych už tady otevřela mailové dotazy posluchačů, abyste mohli začít odpovídat. Ondřej Loskot se ptá, přeje hezký den a ptá se, zkoušel pan Klimeš pracovat s ohněm v otevřené krajině tak, aby zanechávala trvalou stopu, nebo oheň tedy zanechával trvalou stopu, jak dlouhou existenci mají jeho objekty a jsou zastoupeny v nějakých sbírkách?
To je hrozně moc otázek.
Já je budu dělit. Ano. Takže pracoval jste s ohněm v otevřené krajině tak, aby to zanechalo trvalou stopu?
Tak musím říct, že spíš polotrvalou, protože v podstatě příroda je magická a ona si to stejně vždycky uspůsobí, přežvejká a v podstatě v přírodě se zahladí všechno. Ale jako dělal jsem třeba takový prostě svazky ohnivých prostě bakulí, který jsem dával kolem, zapíchal na tyčích, které byly na tyčích, a zapíchal jsem je kolem jezírka, takže se odrážely zase v té vodě. Ty jsem teda při jako rituálně takzvaně prostě zapálil a to tam jako zhořelo a třeba se to tam mohlo i nechat. To znamená samozřejmě, tam, to tam pak je třeba týden, když ta bakule zhoří, tak tam zbyde prostě ten zhořený, jako ta zhořená část, no a to tam může být prostě týden, měsíc a prostě až se to rozpadne, no.
Pan se ptá posluchač Ondřej Loskot, jak dlouhou existenci mají vaše objekty, teda asi myslí trvanlivost, jestli tomu dobře rozumím, když pracujete třeba s papírem, že?
No tak pokovat je to ta venkovní, to už jsem říkal, že to teda samozřejmě si to ta příroda spolkne, ale jako to je jako každý jiný objekt, nebo pokovat to jsou interní teda věci, jako tak to se fixíruje a podobně upraví tak, aby to vydrželo prostě jako takzvaně dlouho, jako každý výtvarný sběratelský objekt.
A ještě se posluchač ptá, jestli jsou vaše práce zastoupeny, no, vaše objekty zastoupeny v nějakých sbírkách. To jsem říkala na začátku, no, že v Národní galerii, prakticky myslím úplně ve všech významných českých sbírkách, galeriích.
No, mohl bych je jmenovat, ale já si myslím, že to prostě...
seznam. A v zahraničí také v některých sbírkách. Tak to byla odpověď a teď je tady dotaz paní Kamily Kutálkové. Právě jsem se podívala na vaši tvorbu na webu tedy a velmi mne zaujala. Ráda bych se zeptala, kdy a kde je možné vidět vaši živou performanci nebo současnou výstavu. Také by mě zajímalo, zda spolupracujete i s jinými umělci z jiných oborů. Tak pojďte napřed odpovědět na to, zda spolupracujete i s jinými umělci z jiných oborů.
No tak většinou, když mám autorskou výstavu, tak je to jenom moje práce a pak jako přizvávám ke svým výstavám anebo akcím, buď to teda studenty, protože učím na fakultě umění a designu v Ústí nad Labem, a nebo když je to projekt, který zrovna teďka bude probíhat, na téma oslavy teda Jana Husa, jmenuje se ten projekt Quodlibet, tak ten bude například 5. června.
Tady mám, ano,
no, 5. Poznámka. června v 17 hodin, ale je to v Semilech. Takže
a tam bude i performance? Nebo to je výstava?
To je ta výstava, já jsem mluvil o výstavách, takže to bude výstava a tam jsem teda přizval asi 8 dalších výtvarníků, kteří nějakým způsobem reflektují tohleto téma.
A kde je možné tedy vidět vaši živou performanci nebo současnou výstavu?
Současnou výstavu jsem teďka říkal.
Ta bude teprve, ta bude, ale současná výstava je teď v Institutu slovenské kultury v Praze, je to tak?
V Institutu slovenském, tak tam mám výstavu, tam mám tři obrazy podlouhlý, vysoký, a za první jsou krásný a za druhý vás tam teda jako zvu, protože tam je, tím, že to je slovenský institut, tak je to takzvaně mezinárodní výstava, že jo? A má tam Olbram Zoubek taky sochy a má tam Jankovič moc pěkný věci, no a já to mám tři obrazy, které jsou víceméně dělaný popelem, ohněm a tuškou. Těžko se to popisuje.
A tato výstava v Praze ve Slovenském institutu trvá do 12. června. A ještě teda tu performanci nějakou teďka nechystáte?
Tak já tady zrovna se nehodilo nikde do těch společných. Ono to má trochu problém v tom, že ne každá galerie chce podstoupit to riziko, aby vyhořela. A nebo stačí, aby jako zrovna tady vidím, mají takový ty hlasiče pro hasiče, a já si tady nemůžu ani škrtnout sirkou, protože samozřejmě by to tady začalo houkat. Takže bohužel teďka zrovna nemám v plánu žádnou dělat.
Paní posluchačka Lea Gistrová se právě ptá na tu současnou výstavu ve Slovenském institutu v Praze v rámci Československých dnů umělecké besedy, jimž jste členem, a chce, jestli byste mohl tu výstavu trochu přiblížit. Ale to jsem ten dotaz otevřela trošku po té, co jste na něj už v podstatě odpověděl. Nebo chcete ještě něco dodat k tomu tématu?
Já bych dodal k tomu, že to je opravdu pěkná výstava. Jako opravdu to stojí za to se tam podívat.
Ano. A posluchač Petr Fejfar. Vážený pane Klimeši, s zájmem vás poslouchám a chtěl jsem se vás zeptat, dokonce znáte nebo dokonce jste poznal jste Lugin Bühla? Tak to neznám. Pokud ano, jaký k němu máte vztah? Trochu nedopatřením ještě nejsme stačili odpovědět. Jsme si poslechli úvod k prvnímu dějství Janáčkovy opery Její pastorkyně. Orchestr Janáčkovy opery v Brně řídil František Jílet. Já tedy opakuji tu otázku pana Fejfara, který nám píše z Prahy tedy. A zda jste poznal Lugin Bühla?
No, na to bude jednoduchá odpověď. Prostě neznám. Prostě znám poměrně hodně autorů, ale jako ne zase všechny. A nevím bohužel ani, v jakém oboru pracuje.
Další dotaz, který přišel právě teď. Lenka Kosohorská z Brna vám klade otázky a zdraví zajímavého hosta, tedy svatopluka Klimeše. Otázka, co vám dává v tvorbě hlubší smysl? Jako filozofická otázka. A kdy jste se vlastně rozhodl, že nebudete mít normální práci, ale stanete se umělcem a uživíte se v naší zemi skutečně uměním? Děkuji za odpověď a přeju hodně sil a optimismu na vaší cestě. Hlubší smysl, no, já nevím, to je lepší vědět ty práce asi, než o tom filozofovat pro výtvarníka, ne?
Tak já nevím, jak bych na to odpověděl. Ono, je to taková hodně obecná otázka. Hlubší smysl každý hledá ve své práci, že jo? Protože, dejme tomu, by se dalo říct, že to, tento typ práce není práce, ale je to poslání, dejme tomu. A je to hodně spojený s tím životem obecně, že jo? Ale jinak se to těžko... Ono u toho výtvarného moderního umění současného samozřejmě si ten takzvaný hlubší smysl jako vykládá a jako realizuje každý autor jináč, protože to je osobní poslání, že jo? Osobní vyjádření a někdo naopak ten hlubší smysl takzvaný jako trošku popírá kvůli tomu, aby tam zapojil spíš lehkost a podobně, jo.
Svatopluku, naše posluchačka Lenka Kosourská se ještě ptá, kdy jste se vlastně rozhodl, že nebudete mít normální práci, ale stanete se umělcem a uživíte se v naší zemi skutečně uměním? To jsou dvě úplně rozdílné věci.
No tak já jsem měl, jako, jak už to bývá, poměrně běžný přístup, postup teda jako k tomu svému povolání, protože jsem absolvoval střední školu na Žižkově v Praze, která je teda už výtvarná. Pak jsem po vojně vlastně byl přijatý na akademii, takže tam jsem se zabýval tím uměním. Spíš tam byla ta cesta jako rozdílná oproti jiným výtvarníkům, že jsem teda jako používal trošku jiné techniky, než je běžný.
A uživíte se v naší zemi skutečně uměním, je ta druhá část otázky. Tak samozřejmě jiná byla asi situace v těch 70. a 80. letech, kdy jste ostatně jako řada jiných umělců se věnoval restaurování, abyste se právě vůbec nějak uživil. Dneska tedy učíte na vysoké škole v Ústí nad Labem a vedle toho pracujete, že? Nebo lépe řečeno vedle své výtvarné práce učíte taky.
Já myslím, že se trošku dá uživit jako současným uměním. Tam to záleží na štěstí a na tom výrazu, který teda buď to je jaksi přijatelnější a prostě ty sběratele třeba ten projev jako preferují a chtějí mít tu práci ve svých sbírkách, nebo tak. Není to běžný uživení se takzvaně, že jo? Jako, že bych namaloval x obrázku a abych je všechny prodal. Vždycky je to takový zamotanější. No. V těch 80. letech to bylo samozřejmě ještě zase jinačí, tam se už vůbec nedalo uživit jako uměním a obzvlášť teda lidi, kteří dělají v té takzvané druhé kultuře. A takže to bylo spíš tak jako, jak se říká, do šuplíku nebo to. A pak jako úplně neideálně jsem se uživil uměním, když už bych to takhle jako řekl, po revoluci, po Velvet Revolution, protože to byl nějaký takovej boom, to, prostě jak sem jezdili cizinci, takže třeba z Američanky a francouzsky a podivu jako starší lidi teda mě vybíhali těch šest pater do ateliéru a chtěli a skoro všichni se vždycky koupili nějakou kresbu nebo dvě a to jsem se užíval opravdu výborně.
Modlitbu Zdrava z královno ze druhého dějství Janáčkovy opery Její pastorkyně zpívali Gabriela Beňačková jako Jenůfa a Naděžda Kniplová jako Kostelnička. Hrál orchestr Janáčkovy opery v Brně, řídil František Jílek. Říkám to rychle, protože na telefonu už chvilku čeká posluchačka, která chce pozdravit svatopluka Klimeše. Dobrý den.
Dobrý den, tady Jana Budíková. Já jsem chtěla svátě tě pozdravit a vzpomenout na nádhernou performance ve Valštinský zahradě. Mohl bys ji popsat? Tak, hodně štěstí, Jana Budíková.
Děkujeme, naschledanou.
Já teda děkuji, chtěl jsem pozdravit Janu, ale ona mě vlastně slyší. Takže mám ji popisovat?
Stručně, už máme poslední minuty.
Oni to byli takový, bylo nějaký, myslím, téma bylo v té Valštinské zahradě. Teď nevím, jestli to bylo obecný téma, ale myslím, že to bylo jako prostě strašidelné, nějak jako, no prostě nevím to téma.
Autor ale byli, byl zaskočen dotazem.
No, ne, já už si to totiž moc nepamatuju na to, jak se přímo ta performance jmenovala, ale bylo to tak, že prostě jsem zapaloval takovou drůzu sestavenou ze dřev vedle, a bylo to vedle toho rybníčka tam, takže tím pádem se to odráželo ve vodě. A to mluvím pospátku, protože to bylo až na konci a mě zaskočilo právě tak, jako jsem teďka byl zaskočený nějakým člověkem, který tam, protože tam těch akcí bylo spousta a tam byl nějaký Slovák, který říkal, že by mě tam jako odvezl k té performanci jako přes ten rybníček. Tak jsem říkal, že jo. A on mě trošku zaskočil tím, že takhle skočil šáhnul do své tašky a vyndal oblek medvěda, do kterého se oblíknul. A moc jsem nepochopil, o co se jednalo, ale prostě a sednul si do té loďky a začal pozval mě, tak já jsem si sednul a možná, že lidi si mysleli, že to patří k té akci, ale takže mě tam odvezl medvěd na lodičce k téhletý akci, kde jsem já pak pokračoval s tím ohněm, s tím zapálením, kde teda to nějakým způsobem hořelo a zároveň to prskalo, protože tam byly daný nějaký ty střílecí kapsle nebo něco takového.
A to byl taky performer, ten medvěd?
To byl náhodný člověk. Performer. To se právě, ten performance má právě bezvadnou tu atmosféru, že prostě, když to člověk přijme a nezakáže si to, tak prostě se může vzniknout, že vás i osloví medvěd.
Píšete vy si scénáře na ty performance? Nebo to máte jenom v hlavě?
Trošku,
kreslíte?
No tak hlavně musím si teda na nějaký věci si musím připravit, protože v podstatě, když to je obzvlášť v místnosti nebo kdekoliv, tak já si tam musím přinést něco, co hoří teda. To je ten základ, že jo? To znamená, musím vědět, jestli teda se to bude jmenovat jako kuchyň nebo o kuchyni a prostě tam donesu ty hrnce a tak, kam si dám teda tu vodu, která se bude ohřívat a bude odrážet ten oheň a nahoru prostě musím dát nějaký ty dřevěný špejle prostě například a podobně, takže ty pak hořej a podobně. To znamená, já vlastně si tu režii musím udělat, ale přijímám ty náhody, že prostě něco zhoří úplně jinak a to je právě prostě na tomto hrozně přitažlivý taky.
Svatopluk Klimeš je takovým vyznavačem ohně, že, jak mi řekl, tak jednou v Bohnicích na festivalu Mezi ploty přešel vlastníma nohama bez předchozího tréninku, že vlastníma zutýma nohama, ten koberec ze řeřavého uhlí. A já se chci zeptat úplně na závěr, protože už teda jenom pár vět. Jezdíte za ohněm i na svých cestách? Třeba byl jste na Islandu, viděl jste bouřící sopku? A už prosím jenom opravdu stručně.
No jezdím teda na svých cestách, teda například jsem ten Island navštívil, ale to zrovna bohužel nesoptila, i když někdy je to teda docela riskantní, ale viděl jsem, moje vizuální záležitost je báječná, když prostě scháním sopky, a který si teda buď to skicuju, nebo podobně, no, takže to...
Viděl.
Viděl jsem viděl. Hodně těch lidic.
Vy zase, vážení posluchači, můžete vidět práce Svatopluka Klimeše do 12. června v Galerii Slovenského institutu v Praze, od 7. července na samostatné výstavě v Terezíně a mezi tím od 5. června v Semilech výstavu vybraných členů umělecké besedy na téma Mistrán Hus, kde bude Svatopluk Klimeš zastoupen. Ve vysílání Českého rozhlasu Vltava končí Telefonoteka, jejímž hostem byl malíř Svatopluk Klimeš. Děkuji vám za návštěvu a vám, vážení posluchači, za laskavou pozornost i za dotazy. Dobré dny vám přeje Blanka Stárková.
Yeah. Thank you.